У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час, як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі, расказвае Ігар Карней.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе, будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай, будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Імена лучшы ўдабрэнні і большы спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ёт рэгрэс какой. Нет, віжу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць.
У часе паездкі ў Салігорскі раён Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашэнка. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд. Прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў.
Продовольственная безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 миллиарда долларов вот за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Звыш 1100 збожжаўборачных камбайнаў накіравала на сёлетняе жніво вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш». Цяпер камбайнавы парк Беларусі на 70% складаецца менавіта з гэтай тэхнікі. Аднак у гаспадарках механізатары хочуць працаваць на імпартных камбайнах. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Палеткі гаспадаркі «Усход» Гомельскага району даволі часта выкарыстоўваюцца «Гомсельмашам» для выпрабаванняў збожжаўборачнай тэхнікі. Да таго, што тутэйшыя механізатары працуюць на гэтай тэхніцы і ведаюць яе, як той казаў, не па чутках. Говорит совгасный механизатор Миколай.
На 50% она не доделана, не доработана, так вот будем считать.
Комбайнер Сергей так само ведает сельмашевскую технику. И он был сведком выпробования у комбайна «Полесье-14».
Я тоже работал на комбайне. Комбайн этот немец фык и пошел. Тут на второй сезон приходит «Полесье-14» на базе класса. Приехали эти все испытатели с опытно-полевой базы. Они день ходили, я на доне 4 бункера, они на этом «Полесье». Здесь 14 наподобие класса. Два бункера. Ну так вот, пускай конструкторы не химичат, а делают конкретно.
Комбайнер перекананы, каб сконструировать добрую технику, потребны час. А Полесье, как кажуть, зляпили за зиму на основе немецкого узору.
Ну можно за зиму немецкий комбайн переделать на Полесье 14? Да никогда в жизни. Там конструкторы годами собирали, а у нас за зиму.
Еще один механизатор с богатым стажем працы лічит, что Гомсельмаш для белорусского споживца робить технику значно горшую, чем на экспорт у ту же Россию.
Они все скопировали от Гомсельмашовку, получился Полесье. Если зерновые комбайны, он один год прицепной это поцарапал, бункер этот, посыпались, хорошо то. Весь этот бункер задний. Это не доделано, не позажимано, оставляют, не цапля вдаешь. А импортное и импортное. Если наши доставляют куда, в Россию или что, они тоже делают отлично. А если в Белоруссию колхознику иди, так это с-под молотка. Болт не закручивается, кувадла и шлеп, закрутился болт.
Начальник отдела механизации Гомельского областного комитета по сельской господарце Владимир Малашенко стверджает, что сельмашевские комбайны, не глядя на техничные характеристики, поширают свою присутность на вёсце.
Репортаж з Гомельщини. Наколькі ефективна аграрна політика уладов? Про гэта будзе гутарка у сьогоднішній експертизі свободи.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі каля 5,5 мільёнаў гектараў ворных земляў. Гэта дзесьці каля 27%. Але з кожным годам плошча іх скарачаецца і не толькі з-за прыроднай дэградацыі, воднай і ветравой эрозіі глебы, але і з-за ўмяшання чалавека, хімічнага і радыяцыйнага забруджвання, будоўляў, пажараў. А частка земляў проста зарастае кустоўем і травой. Прычыны пашырэння запусцелых земляў высвятляла Інна Студзінская.
Днямі на радыё «Свабода» патэлефанаваў слухач, які падзяліўся сваімі ўражаннямі.
По дорозе до открытия нового роддому и славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село.
Віктор Кудло 11 гадоў узначальваў эксперыментальную базу Ніва Лідскага району. З 2002 году фермер.
Что касается пустующих земель, вот я по своей господарке знаю, что было 4600 пашни пахотных земель. Сейчас 4600 перевели в убитые. Пашня – это то, что, кажется, самое ценное. Основное средство производства, как кажут.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко серьезно выучал проблему возникновения ворных землей. Написал не один артикул на эту тему.
За час керования республикой Лукашенко сельская господарка стратила каля 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведает, куда она делась. Ну, ее засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять забрали себе. Но это не докладная лишба. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему, так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали, если советской владе, а потом и Лукашенко, давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара, тогда будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
Калі Віктор Кудло вырашыў сысці з пасады кіраўніка гаспадаркі і стаць фермерам, ён прасіў для пачатку 30 гектараў зямлі. Далі ўдвая менш, прычым далёка не лепшую зямлю. Пытаюся, ці лёгка фермеру атрымаць зямлю.
Не просто, напевно, что не просто. Мясовые господарки не хотят, чтобы развивались фермеры, потому что это будет приклад добрый, что тут будет лепее, как у них. Потому что фермеры – это могильщик для коллективной господарки. И это они будут долго шатормозить. Мы имеем 15 гектаров, просили еще 10. Целый год это папиры разглядались, и так они заморозили, и до этого часу нам не дали 10 гектаров еще. А все-таки на 15 гектарах держать тех,
технику, держать, значит, все это не метазотно. Эффективность больше, стали больше гектару маешь.
Вот это 10 гектаров, которые вы просили, они есть в районе?
Там они рядом с нашим палеткам. Там пасутся коровы. Пашня, добрые пашни, там можно огурки выращивать, можно сад посадить. Але коровы гуляют, бедрё растет.
Репортаж Инны Студзінскай.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу прикладно праз гадзіну. Ці дастаткова дзяржава падтрымлівае сельскую гаспадарку? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў гаспадарак Макараўцы ў Бераставіцкім раёне і імя Дзеншчыкова ў Гарадзенскім.
Я, это мое личное мнение, считаю, что недостаточно. Во-первых, цены неадекватные. По существу, то, что помогает, это ну, где-то потеряется, как говорят, закапываем землю. На самом деле, цены недостаточные. Вроде бы и работа неплохо, и люди хорошо работают. Ни зарплаты не запредельно какие-то. Ну, а убыток получается по году. Ну, значит, неправильно что-то с расценками, с ценами. И вот эта помощь потом, вроде бы она помощь. На самом деле уже изъято у нас это все.
Я считаю, что держава допомагает достатково. Пытается нормально помогает государству. Ну, надо для остального, чтобы получить остальное, надо еще самим работать и думать, что было бы. Потому что, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке. Если все дается, будет бесплатно даваться, тогда отвлекают работать. А когда надо за все, знаю, что для того, чтобы получить зарплату, надо заработать ее зарплату, тогда и люди работают, и хозяйство работает, в принципе.
Ну, вы знаете, помогает. Помогает господарству. Вот сейчас уборочная пошла, и хорошо все идет.
Не знаю, все дорожает, все дорожает. Но як тут, знаете, жить тяжело сейчас. Пойдешь в магазин, это просто 20 рублей отдаси, ничего не принесешь.
Колхоз, мы, может, рады бы был бы, больше там что дать. Ну, тоже нет чего. Заработок малый, сильный.
А питання у господарках Гарадзенщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Беларусі сёлета може бути собраний самий великий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Менській області. Урад заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. Зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученні кандидатів у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що собрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. От потенційних кандидатів АДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удзельнічаць у тендеры на будаўніцтва АЕС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Радыё Свабода. Беларусь чакае рэзкага скачка цаны на расійскі газ. У сувязі з гэтым Менск хоча перагляду газавай дамовы. Сёння першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што ў звязку са зменай абставінаў Беларусь і Расія мусяць або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, альбо дапоўніць яе, каб прыйсці да цывілізаванага рашэння. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Владимир Семашко нагадаў, што 31 снежня 2006 году пад бой курантаў было падпісана пагадненне з «Газпромам», якое вызначае формулу цаны расійскага газу для Беларусі. Згодна з ёй, у першым квартале гэтага году цана на газ склала 119 даляраў, а да канца году мае дарасці амаль да 128 даляраў за 1000 кубаметраў.
Если следует той формуле, которая привязана к нефтяному эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, хто мог предполагаць?
Паводле Владзіміра Сямашкі, расійскі ўрад мяркуе, што калі трымацца ранейшай стратэгіі, то на пачатку 2011 году Расіі давядзецца падвоіць цэны на энерганосьбіты. А гэта для яе будзе катастрофай. Таму Расія запаволіць пераход да роўнапрыбытковасці цэнаў на газ на ўсіх рынках.
Поэтому у нас есть сегодня серьезнейший аргумент.
Тому у нас сегодня есть вельми серьезный аргумент, коли уже богатая Россия разумея, что это может быть катастрофичная изъява для экономики, то чему мы повинны еще раз, скажем, полторати в два раза поднять цены. Мы спосылаемся на громадянские кодексы Беларуси и России, где говорится про измену, разрыв домовы у связи с истотной изменой обставинов. Это не форс-мажорные обставины, это истотная измена обставинов, бо мы опирались на российский прогноз об снижении цены на нафты до 61 доляра за баррель, а мы маем 120 доляров. Тому мы повинны сесть за стол перамовов, альбо разорвать ранейшую домову, это недопущально зразумело, альбо зробить некие дополнения до домовы, каб прийти до цивилизованного рішення.
Прийти к цивилизованному нормальному рішенню.
Владимир Семашко не сказал, кольки может каштовать российский газ для Беларуси у наступным годе. Мауляв, коли скончатся перамовы, тады и откажа на гэтае пытанне. Керовник аналитичного центру стратегии Леонид Заика меркуе, что гэтая цена может скласти 160-180 доляров. Однако Газпром будет вызначать свой график руху кожной краины, у тым ліку и Беларуси, до цены у 500 доляров за 1000 кубометров газу.
Если мы будем и дальше пытаться там на коленях...
Коли мы будем и надалей на коленях, ці подскакам довозить, что нам потребны низкие цены, мы будем краиной, залежной от России. И тут не треба робить драму. Белорусское керавництво повинно поменять свою внутреннюю политику. Это повинна быть рынковая, эффективная политика. Политика низких ценов – это политика наркотичной залежности Беларуси.
Политика наркотической зависимости Беларуси.
Вядома, у яких складаных умовах заключали дзейную газовую дамову. Тыя перамовы 2006 году нават называли газовой войною. А цяпер офіцыйны Менск хоча яе памяняць. Ці прывядзе гэта зноў да вастрэння адносін з Расіяй? Меркаванне Леніда Заікі.
Ну, дело в том, что Россия отмежевалась, стратегическая линия России – это создание новых трубопроводов. Газ перекачивается в Беларуси всего лишь 15%. Но вот попугать, подергать белорусов за усы – это интересная такая политическая игра. Вполне российское руководство это будет применять.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз Виталий Машка про маршрут сегодняшнего подорожжа.
До початку тысячагоддзя старажытная Касцянёва нават на Шучыншыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворанае сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучыншыне.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У Воршы рыхтуюцца да зносу помніка драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынку карчмы па вуліцы Пралетарскай. Гэта ўжо не першая гарадская адметнасць, якая стала ахвярай падрыхтоўкі да сёлетніх дажынак. Для мікрафону Браніслава Станкевіч.
Будынак былой карчмы да апошняга часу функцыянаваў. У ім мясціўся гарадскі дом рамёстваў. Каля 2 месяцаў таму супрацоўнікам было загадана высяляцца. Паводле выкладчыцы Наталі Макарнкавай, новае памяшканне пад установу пакуль не гатовае, таму рэчы і прылады давялося несці проста да хаты. Спадарня Наталі распавяла, што для гістарычнага будынку ўжо быў падрыхтаваны план рэканструкцыі, аднак яму ўжо не дадзена ажыццявіцца. На месцы старажытнай карчмы з унікальнымі разнымі аканіцамі будзе пабудавана аўтастаянка для міліцэйскага транспарту службы ахова. Сёння аканіцы былой карчмы, якія цяпер стануцца хіба што экспанатамі мясцовага музею гісторыі, ратуе аршанскі гісторык Юры Коптікс.
У нас у Оршы чарговая гістарычная падзея. Зносіцца помнік драўлянага дойлідства 19-го стагоддзя, будынак былой карчмы па вуліцы Пралетарская, 12. Нашай Оршы-то ён патрэбны, а аршанскай адміністрацыі ён не патрэбны. Такім чынам, ось да дажынак, это ўжо другы дзясятку ўжо помнік архітэктуры і гісторыі зносіцца. Да, это самотнага шэрагу можна далічыць. Прывакзальную гасцініцу в пачатку 20-го стагоддзя, знесеную па вуліцы Дзяржынска, прыстанцыйную школу 1905 года, драўляны будынак, знесеную таксама пад аўтавакзал, будаваны да дажынак. У сакавіку быў знесены такі ж двухпавярховы цагляны будынак, апошняй чвэрці 18 і 19 стагоддзя, по улице Минской, 19. Знесены практично весь комплекс дровляных побудов по улице Советской. Капокуляны приедут, тут уже было чисто, голая плиточка и асфальт.
Обурается с подарок оптик. На думку аршанского историка, гроши на тротуарную плитку да асфальт можно было бы сэкономить на реставрацию историчных побудов. Гэтак само, як да прыкладу зрабілі некалі дадажынак у Шклове, адрэстаўраваўшы будынак ратушы і рынкавую плошчу. Зрэшты, у горшы былі ахвотныя ўкласці ў рэстаўрацыю тыя самыя карчмы ўласныя, а не дзяржаўныя грошы. Так аршанскі прадпрымальнік Мікалай Сінякоў прапаноўваў зрабіць у ёй сучаснае прадпрыемства грамадскага харчавання, мажліва ў нацыянальным стылі. Аднак мясцовыя ўлады дазволу не далі. Літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прадстаўнікі грамадскасці і аматары гісторыі звярнуліся да старшыні гарвыканкаму, каб усё-ткі захаваць архітэктурную каштоўнасць, быў аддадзены загад рыхтаваць помнік архітэктуры пад знос.
Рэпартаж з Горшы на радыё Свабода.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах Свабоды.
Сёння сваё эсэ пра бульбу чытае паэт, празаік, эсэіст, літаратуразнаўца, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Яна. Яна доўга ішла праз моры акіяны, каб за стагоддзі ўесціся ў нашае цела, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася чунь-о. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкаванні. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі і спакушаныя сяляння кралі яе плады. Хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляне напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці, так, як ішла яна. Ішла прымусам праз нямецчыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край з захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расійскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай і беларускай – у бульвес і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але ад яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца, грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты шплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычнае пякае нам нёба, хоча пякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашы мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірляндская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Алесь Пашкевіч. Заўтра свае вершы прачытае менская паэтка Аксана Спрынчан, выбраная з начной чытанкі на хвалях свабоды да канца жніўня. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.